ሰላም ከመይ ኣብሲኹም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በብዕለቱ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ንሎሚ ረቡዕ 13 ጥቅምቲ 2021 ወይ 3 ጥቅምቲ 2014 መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተረኛ እዩ። ንኩነታት ድሕሪ ምርጫ ኢትዮጵያ ክምልከት እዩ። ቅድሚኡ ንዋዕላ 20 ሃገራት ኣብ ኢጣልያ ክስዕብ እዩ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዋ ኩባንያታት ክኸፍልኦ ዝግባእ ግብርን ዝምልከቱ ክልተ ፀብጻባት ኣለውና። ፈኖና ብዜና ክጅምር እዩ። ኣብ ምንያ ፍርቂ
ሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ዘርግሕዎ ሓፂር ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሊሴግን ኦበሳንጆን ከምኡ ውን ዋና ፀሓፊ ውድብ ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ካልኦትን ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም። ብሊንከን ምስ ወሰንቲ ኣካላት ኢትዮጵያ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳን ጀርመንን ምዝታዮም እውን ወሲኾም። ብመሰረት ሓበሬታ ትዊተር ብሊንከን ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት እቲ እንኮ መፍትሒ ምቁራፅ ተፃበኦታት ዘተን ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ ምኽፋትን ምዃኑ እውን ኣስሚሮም። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፍሉይ ልኡክ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማንን ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወርን ንዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ካልኦት ዓበይቲ ለገስቲ ሃገራትን ዝሓቆፈ ፍሉይ ርክብ ኣካይዶም። ብመሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ እቶም ላዕለዎት ተወከልቲ ኣብቲ 11 ኣዋርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ትግራይ ምስ ዳሕረዋይ ናብ ጎራብቲ ክልላት እውን ምልሓሙ ቀንዲ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ሰላማውያን ህዝቢ ምዃኑ ጠቒሱ። ብኩላቶም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ድማ ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ማዕፆ ክኸፍቱ ፀዊዖም። ንምብራር ናይ ቀረባ እዋን ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ዝኮነኑ እቶም ተዛተይቲ ኣብቲ ኩናት በደል ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣካላት ዝግብኦም ፍርዳዊ መስርሕ ክቕበሉ ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ 13 ጥቅምቲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ነቲ ብኩናትን ምምዝባልን ተዓብልሉ ዘሎ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኸውን ተወሳኺ 26 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምብርካቱ ኣፍሊጡ። እቲ ብቤት ፅሕፈት ብሊንከን ኣቢሉ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘነፀሮ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣሜሪካ 663 ሚልዮን ዶላር ንሰብኣዊ ሓገዝ ወፊያላ። እቲ ሓገዝ ነቶም ካብ 6 ክሳብ 7 ሚልዮን ዝበፅሑ ተመዛበልትን ኣብ ዶርኩኺት ዓፀቦ ዝርከቡ ኣሳት 900,000 ዝበፅሑ ዜጋታትን ዝውዕል ክኸውን ከሎ ነቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣሳት 48,000 ዝበፅሑ ተመዛበልቲ እውን ክባፃሕ ምዃኑ እቲ መግለፂ የመልክት። ኩናት ኣብ ዘለዎን 4 ዞባታት ክልል ኣምሓራ ዝመሃሩ ዝነበሩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ተምሃሮ ትምህርቶም ከም ዝተቋረፀ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ኣፍሊጡ። ምክትል ቢሮ ትክልል ኣቶ ጌታቸው ቢያዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝሰየሞ ሓይልታት ትግራይ እናበለ ንርእሱ ዝፅውዕ ኣካል ወራር ፈፂሙሎም ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ልዕሊ 1,500 ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉእ ብምሉእ ወይ ከዓ ብክፋሉ ዓኒሎ ኢሎም። ሕወሓት ግን ነቲ ኣዕንዩ ዝብል ክሲ ኣይቕበሎን እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብኩናት ዓንዮም ዝተባሃሉ ኣብያተ ትምህርቲ ንምጥያሽ 100 ሚልዮን ብር ሓገዝ ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ከም ዝተገብረ ይዝከር ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘታ ክግበር ይፅውዕ ኣለዉ። ድሕሪ ርክባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኬንያታ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር ጋዜጣዊ ቃል ነቲ ግጭት ወታደራዊ መፍትሒ የብሉን ድሕሪ ምባል እቲ እንኮ መዕረፊ ዘተ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኬንያታ ካብቲ ንላዕለዎት መሪሕነት ዘሳተፈ ዘተ ኣብ ጉዳይ ምውሓዝ ሰላምን ተሳታፍነትን ክመርሑኦም ናብ ባይቶ ፀጥታ ተጓዒዞም። ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ እውን ስለ እትዳወብ ኣብቲ ግጭት ዘለዎም ቅርበት ዝገለፁ ኬንያታ ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናት ኩናት ደው ከብሉን ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ክፈቅዱን ፀዊዖም። ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዘይቀዋሚ መንበር ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝበቕዓት ክትከውን ከላ ኣብቲ ወርሓዊ ዝዘውር መሪሕነት ሃገራት እውን ኣብዚ ወርሒ እዚ ፕረዚደንት እቲ ባይቶ ኮይናላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንምስሕሓብ ወሰን ባሕሪ ሶማልን ኬንያን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ብይን ሶማል ብሓጎስ ተቐቢላቶም። እቲ 100,000 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ክልል ማይ መብዛሕትኡ ንሶማል ዝተዋሃበ ክኸውን ከሎ ኬንያ ግን ኣይተቐበለቶን። መሓመድ ዩስፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብፀባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ።
ድሕሪ እቲ ብይን ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ሶማልያ መሓመድ ፈርማጆ ሃገሩ ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም እተኽብር ኣፍሊጡሎም። ኬንያ ንልዕልና ሕጊ ክተኽብርን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትን ህዝብታትን ምሕዝነት ንምድልዳል ነቲ ብይን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክትጥቀመሉን ሶማልያውያን ተስፋ ይገብሩ ኢሉ ብምስዓብ ፕሬዚደንት ፈርማጆም ክልቴን ሃገራት ካብ 2014 ጀሚረን ብዛዕባ እቲ ዘዋስነን ባሕሪ ክሰሓሓባ ጸኒሐን እየን። ድሕሪ 7 ዓመት ግን ፕሬዚደንት ኣህጉራዊ መገባእያ ዋን ዶንጉ እዚ ቤት ፍርዲ ካብ ማእከል ቀጥታ መስመር ብ29 ናብቲ ሓፈሻዊ ኣንፈት ወሰን ባሕሪ ምስ ታሕተዋይ መስመር ተራኺቡ ከም ዝምልከት ገይሩ ወሲኑ ኣሎ ኢሉ እዚ ዳኛ። ኬንያ ግን በቲ ብይን ከም ዘይትቕየድ ኣፍሊጣ ኣላ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ጉዳይ ስልጣን የብሉን ክብል ነቒፍዎ ኣሎ እኳ ደኣ ንምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ዝጐዲ እዩ ኢሉ ኬንያታ። ኬንያ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ሓበራዊ ስምምዕ ኣሎ ትብል። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ኬንያ ዝፈረመቶ ስምምዕ እቲ ጉዳይ ኣብ ምስሕሓብ ከም ዘሎ ዝሕብር ጥራይ እዩ ይብል። ሕጂ ኩሎም ዳያኑ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ከም ዘየለዮም ወሲኖም። እቲ ቤት ፍርዲ ሕጂ ንሰሜን ገጹ ቁሩብ ምትዕርራይ ብምግባር ዳርጋ ብምልኡ ነቲ ዘሰሓሕብ ባሕሪ ናብ ሶማልያ ገይርዎ ኣሎም። እቲ ኣብ ደሄግ ዝመደበሩ ቤት ፍርዲ ብኻል ወገን ነቲ ሶማል ዘቕረበቶ ኬንያ ኣብቲ ቦታ ኢኮኖምያዊ ምንቅስቓሳት ገይራያ እሞ ካሕሳ ይወሃበኒ ዝብል ሕቶ ኣይተቐበሎን። ሕጂ እቲ ዞባ ከም ግብረ ሽበራ ንዝበለ ጸገማት ኣብ ዝተቐላዓሉ ኩነታት ክልቴን ሃገራት ብኸመይ ነቲ ኩነታት ይሕዝኦ ብሕጂ ዝረአዩ ዝኸውን ይብል ጋዜጠኛ መሓመድ የሱፍ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንመጠን ዕዳታ ሃገር ንሓፅር ግዜ ክውስኽ ኣጽዲቑ። እቲ ብ219 ደገፍ 206 ተቃውሞ ዝሓለፈ ውሳኔ ንልዝብ ምቕራቡ ብዝምልከት ግን ተቃውሞ ከም ዘይነበሮ ተገሊጹሎም። እቲ ትማሊ ምሸት ዝተኻየደ ከይዲ መሃብ ድምፂ ፌደራል መንግስቲ ወፃኢታቱ ክሳብ ታሕሳስ ንክኸፍል ዘኽእሎ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ዘሎ 28.4 ትሪልዮን ዶላር ብ480 ቢልዮን ዶላር ክሳብ 3 ታሕሳስ ክውስኽ ዝገብር እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምፅዳቕ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ክፍርምሉ ከዓ ናብኦም ክምራሕ እዩ። ኣብዚ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ዝተላዕለ ባር ሓዊ በረኻ ንሓደ ቀንዲ ፅርግያ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ንሳልሳይ መዓልቲ ክዕፆን ኣብቲ ከባቢ እቲ ባርዕ ሓዊ ብሰንኪ ሓያል ንፋስ ስለ ዝተጋደደ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክወፁን ትእዛዝ ተዋሂብሎም። እቲ ባርዕ ሓዊ በረኻ ናብ ዝበዝሐ ክፍሊ ካሊፎርኒያ ከይዛመት እውን ስጋኣት ፈጢሩሎም። መምሕዳር ሳንታ ባርበራ ትማሊ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ኣውጅሎም። ዜና እምበኣር በዚ ተፈፂሙሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክሳዕ መፀኒሖም ከም ምንያፍ ወርቂ የቐኒልና ክንሓልፍ። ትማሊ ሶሉስ ብዝተፀውዐ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ጣልያን ዝተረኸቡ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ኣፍጋኒስታን ከጓንፋ ካብ ዝኽእል ሃንደበታዊ ሓደጋ ንምክልኻል ብቢልዮና ዝቁፀር ዶላር ሓገዝ ክገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለው። ሄንሪ ጀጅዌል ዝረኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርበ እያ።
ኣብ ኣፍጋኒስታን እዋን ክረምቲ ክኣቱ ይቀራረብ ኣሎ። መጠን ዋዒ ቀኒሱ ይርከብ። ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ትካላት ዋሃብቲ ሓገዝ ይዛረቡ
ኣለው።
ከባቢ 3 ሚልዮን ዝፅግዑ ህፃናት ዝተመጣጠነ ምግቢ ከድልዮም ከሎ ካብዚኦም እቶም 1 ሚልዮን ዝኾኑ ብሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግብን ስእነት ሕክምናን ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ዝርከቡ እዮም ዝበሉ ተወካሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሳልም ኣልያናቢ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍጋኒስታን ቁጠባኣ ኸተሕውን ሃንደበታዊ ሓደጋታት ንምክልኻል ክሕግዛን ቢልዮናት ዶላር ከም ዘድልያ ሓቢሩ እዩ። ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ኣብ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዝታይ ትማሊ ሶሉስ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ማሪዮ ድራጊ ዝመርሕዎ ኣኼባ ከም ዝበልዎ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ መራሕቲ ንቅልውላው ኣፍጋኒስታን ሓበራዊ ምላሽ ክህቡ። ኣፍጋኒስታን መዕቆቢት ዓለም ለኸ ግብረ ሽበራውያን ክትከውን ካብ ዘይምድላይ ዘበገሶ ሓበራዊ ስምምዕነት ዝፈጠሮ እዩ እዮም ዝበሉ። ሕብረት ኣውሮጳ 1.2 ቢልዮን ዶላር ንኣፍጋኒስታንን ጎረባብቲ ሃገራትን ክህብ ቃል ዝኣተወ ኮይኑ እቲ ሓገዝ በቶም ኣብ መሬት ወሊዶም ዝሰርሑ ዘለዉ ዓለምለኸ ትካላት ኣቢሉ ክባፅሕ ይወሲኑ። ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ስጋብ ሕዚ 330 ሚልዮን ዶላር ቃል ዝኣተወት ኮይና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ኣኼባ ጉጅለ 20 ከም ዝበልዎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንጣሊባን ከይወሃብ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። መራሒት ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ ማርኬል ቦገነን እቲ ጉጅለ ምልሻ መሰረታዊ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልደን ስጋብ ዘኽብር ኣፍልጦ ክወሃቡ ኣይግባእን ኢለን
I have said this very clearly. The Taliban government is not inclusive. That is why the issue of
ብግልጽ እዚ ዛረብ ዘለኹ ምምሕዳር ታሊባን ንኹሉ ዝሓቆፈ ይኮነን ንዑኡ ድማ ንታሊባን ኣፍልጦ መሃብ ከም መዘራረብ ርእሰ ጉዳይ ክኸውን ዘይተደለየ ይኹን ዳኣ እምበር ድሌታትን ንዓበዩ ምስ ምምፅኦም ክዘራረብሉ ግድንን ኣገዳስን እዩ እየን ዝበላ። ታሊባን ብወገኑ ትማለሰሉስ ከም ዝበሎ ማሕበረሰብ ዓለም ርክባት ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ኣሜሪካን ሙታኪ ግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍጋኒስታን ከም ዝበሎ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት ሓይሊ ተፈቲኑ እዩ፣ ዝተረኽበ ጥቕሚ ግን የለን። ብምዃኑ ኣብዚ ሰዓት ኣማራፅታት ዘተን ምርድዳኣትን ክንጥቀመሎም ይግባእ እዮም ዝበሉ። ናብራ ንተራ ኣፍጋኒስታውያን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ። ልዑል ሕፅረት ገንዘብ ኣሎ። ብዙሓት ትካላት ንግዲ ተዓፂዖም እዮም። እዚ ድማ ስራሕ ንኽጠፍእ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ዝኽፈል መሃያ የለን። ዋጋ መሰረታዊ ሸቐጣመቐጥ ብዝለዓለ ናህር ወሲኺ እዩ። እዚ ኩሉ ሳዕቤን ናይቲ ንነዊሕ እዋን ክካየድ ዝፀንሐ ውግእን ሓደጋ ድርቅን እዩ። ሳልም ኣልያናቢ ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ እዋን ህፃናትን ኣዴታትን ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብ ኣፍ ሞት ይርከቡ ምህላዎምን ዩኒሴፍ ካብ ሰብኣውያን ዝፅበዮ ሓገዝ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሂወት ህፃናትን ኣዴታትን ዝድሕነሉ ኩነታት እዩ። ንዕኡ ስዒቦም ዝዓበዩ ኣሰራርሓታትን ርክባትን ከመይ ክኾኑ ከም ዝግብኦም ተሞክሮ ክርከብ ይከኣል እዩ ኢሉ። ታሊባንን መራሕቲ ሃገራት ምዕራብን ሓገዛት ረድኤት ከመይ ናብ ኣፍጋኒስታን ይኣቱን ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወፅሉን ኣገባብ ኣብ ኳታር ይዘራረቡ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ 20 ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ደጊሞም ብኣካል ኣብሮም ክራኸቡ እዮም።
ሰማዕቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱድዮ ቁፅሪ 2 ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ዓበይቲ ዓለምለኸ ኩባንያታት እንተወሓደ 15 ሚእታዊ መጠን ግብሪ ክኸፍላ ግብሪ ከይኸፍላ ዝዕንቅፈን ኩነታት ድማ ክውገድ 136 ሃገራት ተሰማሚዐን ኣለዋ። ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓሲ ዊዳ ኩሶዋራ ከም ዝሓበረቶ ግን እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ቅድሚ ምቕዓሉ ዓለም ብዙሕ ይፅበያ ኣሎ ትብል ገብረ መድህን።
ውድብ ቁጠባዊ ምትሕባርን ልምዓትን ኦኢሲዲ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ድርድር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 136 ሃገራት ዓለምለኸ ሕግታት ግብሪ ንምምሕያሽ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ሓደ ካብኦም ዓመታዊ እቶተን ልዕሊ 870 ሚልዮን ዶላር ዝኾና ኩባንያታት 15 ሚእታዊ ዓለምለኸ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ክኸፍላ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ዓበይቲ ዓለምለኸ ኩባንያታት ዋና ኣብያተ ፅሕፈተን ንዝርከባሉ ሃገራት ከይኮነስ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ሃገራት ክኸፍላ ኣለዎን ዝብል እዩ። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ስምምዕ ደጊፍዎ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ እዚ ዓለምለኸ ስምምዕ ኮርፖሬሽናት ዝበለፀ ስራሕ ክዓዩ ከም ዝኽእሉን ዝተረፈ ዓለም ከም ዝሰማማዐን መረጋገፂ እዩ እየን ኢለን። ደገፍቲ እቲ ስምምዕ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ትሕት ንክብልን ኩባንያታት ትሑት ግብሪ ኣብ ዝኸፍላሉ ከባቢታት ከይደን ክሰርሓን ዘተባብዕ ኣሰራርሓ ንዓሰርተታት ዓመታት ይካየድ ዝነበረ ጉያ ዝልውጥ እዩ። ቴክኒካዊ ዝርዝራት ግን ገና ኣይተወገነን። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢንተርፕራይዝ ላዕለወይቲ ክኢላ ኬል ፓመርሊዩ እቲ ኣፈፃፅማ ከመይ ዕውት ከም ዝኸውንን ንናይ ዓለምለኸ ናይ ግብሪ እቶትን ናይ ኩባንያታት ትርፍን ከመይ ከም ዝፀልዎን ንቕድሚት ዝረአዩ ኢለን። እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተወሓደ ክሳብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምፅባይ ከድሊ እዩ። ቻይናን ኣየርላንድን ሓዊሱ ገለ ፈረምቲ ሃገራት እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ግብሪ መተባብዒ ክቕፅል ይደልያ። ብመሰረት ምክትል ፕሬዚዳንት ታክስ ፋውንዴሽን ዳንኤል በን ብዙሓት ብፍላይ ድማ ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት እቲ ልዝብ ክቕፅል ድልየት ኣለወን። ውድብ ቁጠባ ምትሕባርን ልምዓትን ኦኢሲዲ እዚ ናይ ሓዱሽ ናይ ግብሪ ደረት በብዓመቱ ተወሳኺ 150 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝገብር እዩ። ከም ኣማዞን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ግን ብብዙሓት ሕድገታት ኣቢሎም ዝርብሕሉ እዩ ክኸውን ይብሉ ኦክስፋም ሓዊሱ ዓለምለኸ ተሓላቕቲ። ናይ ኦክስፋም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፖሊሲ ዲድየር ጃኮብስ ከምዚ ይብሉ፣ ዘይሩ ዘይሩ እዚ ዓለምለኸ ናይ ግብሪ ኣሰራርሓ ዘይግቡእ ምሕባእ ግብሪ ክንክ ዝገብር ስለ ዝኾነ ንኩለን ሃገራት ዝጠቅም እዩ። ግን እዚ ናይ ግብሪ ስርዓት ብጭቡጥ ዝረብሕ ኣብ ሓፂር እዋን መብዛሕትኦም ወይ ዳርጋ ኩሉ ንሃብታም ሃገራት እዩ እዩ ኢሉ። እቲ ዓለምለኸ ናይ ግብሪ ስምምዕ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ክፀድቕ ኣለዎ። ሪፓብሊካውያን እቲ ሕጊ ከይፀድቕ ክንኽልክሎ ኢና ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መቐፀልታ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀመርናዮ መደብ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ስልጣን ዝተረከበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሩን ዝፅበዮም ብድሆታትን ዕድላትን ዝብል እዩ። ኣጋይሽና ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ጉዳያት ኣፍሪቃን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ፣ ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ድማ ኣቀዲሙ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበረ ምሁር ስነ ህንፃ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ኩባንያ ህንፃ ዝሰርሕ እዩ። ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ይከታተል በትረ ስልጣን እዩ ዓዲሞም።
ዶክተር ዓወት፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ብትግራይ ዝጀመሮ ውግእ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ጀሚርዎ ዓመት ሙሉእ ቀፂሎ ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሎሚ። ካልኦት ድማ ኤርምያስ ከይተረፈ ውግእ ሕድሕድ ዝብል ቃል ተጠቂሞ ኣሎ እሞ ኣብ መንጎ ምኽባር ሕግን ውግእ ሕድሕድን ዘሎ ኣፈላላይን ሓድነትን እንታይ እዩ?
እዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ምኽባር ሕጊ ክትብል ከለካ ከምዚ ፖሊስ ኣብ ፅርግያታት ናይ ሓደ ከተማ ህዱእ ንክገብርዎ፣ ውሑስ ንክገብርዎ ዝገብርዎ ስርሒታትን ዝገብርዎ ህላወን እዩ ምኽባር ሕጊ ክትብል ከለካ። ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ፣ ብዙሕ ቅልፅን ዘይጥቀም ንውሽጣዊ ምትህድዳእ ናይ ፖሊስ ስራሕ እዩ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተገብረ ክሳብ ሕጂ ከዓ ክግበር ዝፀንሐ ወፍሪ ግን ውፁእ ኩናት ሓድሕድ ይጥራሕ ዘይኮነ ንካልኣይ ሃገር ባህላ ዘራባ ንኤርትራ እውን ዘእተወ ዞባዊ ኩናት ይኮኑ
ኣብ በትረ ሓንቲ ነገር ተረቢለ እየ። ምሳሌ ኤርትራን ኢንተርቨንሽን ኣይኣተወን ኢሉ እዩ ክሂዱ ኮምፕሊትሊ። ሲቪላውያን ናብ ካልእ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ኣይከዱን ኢሉ እዩ ክሂዱ። እቲ ግሬቭ ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ብግልፂ ክሂዱ እዩ፣ ዛሕራይ ዝኣመኑሉ እዩ። እቲ ኢንዲስክሪሚነት ሸሊንግ ኣይኣመነን ነይሩ መጀመርያ። እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ታዕሽሙ እውን ናይ ምድፋር እውን እቲ ጋንግሬፕ እውን ኣይኣመኑሉ ነይሩ፣ ድሕራይ ዝኣመኑሉ እዩ ዝበኩም ዘለኹ። ጥሜቱን የለን እዩ እንዳተባሃለ ነይሩ። እዚኦም ደሚርካ ክትሪኦም ከለካ ምስ ሕጊ ምኽባር ርክብ የብሉ። ምናልባት ትራንስፓየር ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝካራኸር ዘብክህሉ ይኽእል እዩ።
ዶክተር ዓወት ኣብ ኣተረጓጉማ እዚ ኣምር እዚ ምኽባር ሕጊ ተባሂሉ ዝተጀመረ ናብ ውግእ ሓድሕድ ዝዓረገ ዝተባሃለ ብማእኸላይ መንግስቲ ከምኡ ውን እቲ ሓደ ኣንጻሩ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ማለት እዩ ኣበርክቶ ነይርዎ ኣሎ ኢልካ ደ ተኣምን ወይ ከም ዝበልካዮ ናይ ወፃእ ሓይሊ እውን ስለ ተዓዲሙ ኣብቲ ኩናት ዝኣተወ እዩ ልዕሊ ኩናት እዩ ትብሎ ዘለካ?
ህወሓት ዘዕልሎ ወይ ዝመርሖ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ መበቆል ናይዚ ሕጂ ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ግጭት ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ብዝኾነ ክትወቕሶ ግቡእ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጎኖ ኮይንካ ንሱ ክድሕነሉ ዝኽእል ንሱ ሞራል ክረኽበሉ ዝኽእል ስራሕ ክንገብር ሰብኣዊ ሓላፍነት ኣለና። ንህወሓት ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ግን ካብ ህዝቢ ፈሊና ከም ፖለቲካዊ ተዋሳኣይ ክንምርምሮን ክነቕፎን ሓላፍነቱ ክነሰክሙን ግዴታ ኣለና ከም ተንተንቲ። ስለዚ ብመንፅር እዚ ኣረኣያ እዚ ካብ 2002 እሞ ንጀምር ዓለምለኻዊ ሕጊ ፍርዲ ኣብ ዝተዋሃበሉ ኢህአዴግ ዝመርሖ መንግስቲ ከመይ ዓይነት ምትዕንቓፋት ናይ ዓለምለኻዊ ሕጊ ነይሩን ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኤርትራውነት እውን ንምድኻም ዝግበር ዝነበረ ስራሓት ንዚ ደረጃ ናይቲ ህልኽን ፅልእን ኣዕሚቕዎ እዩ። ክንብል ንኽእል በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ክሳብ ለውጢ ደረጃ ምስ ተበፅሐ ኣብ መንጎ ህወሓት ናብ ክልል ትግራይ ከም መሓድር ክልል ትግራይ ጥራሕ ንሰመንሰ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብይ ዝመርሖ ናይ ኢህአዴግ ክፋል ዳሓር ትግና ዝኾነን ዝነበረ ምፍጣር ብምሉእ ንዶክተር ኣብይ ጥራሕ ከተሰክሞ ወይ ከዓ ብምሉእ ንፌደራላዊ መንግስቲ ጥራሕ ከተሰክሞ ግቡእ ኣይኮነን ሓቅነት ከ የብሉን። ስለዚ ተራ ናይ ህወሓትን ተራ ናይ መንግስቲ ትግራይን ዓበ ነይሩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ፈለማ ናፃ ምርጫ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኢሎም እውን እዮም ገሊፆሞ ትሰማምዑ ዶ ኤርምያስ?
መራሕቲ ኢትዮጵያ ብባህሪኦም ስም ዝዛረቡን እዮም ልክዕ ዝመስሎም ኩሉ ሻዕ ንሶም ስለተዛረቡ ድማ ያው ተወሰነ ክፋል ህብረተሰብ ወይ ድማ ናቶም ዝደልዮም ሰባት ናቶም እንዳጠዓሙ ክዛረቡ ከለዉ ልክዕ እዩ ዝመስሎም። ኣነስ ኣብ ኣፍሪካ እንደ ይቅርታ ገበረለይ ፍሪ ኤንድ ፌር ኤሌክሽን ዝበሃል ትተርሚ ንባዕሉ ትዝ ይህሉ ወይ ተዝስረፍ ይሓይሽ ኣብ መንግስቲ ሬኮግናይዝ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ውርያት ተቃወምቲ ኣብዘ ዝተሳተፍሉ ትደልዮ ነገራት ኣመቻቸኻ ትገብሮ መረጣ ናፃን ፍትሓውን ወይ ድማ ስልጣን ህዝቢ እዩ ዝህብ እንዳበልካ ክትዛረብ ቁሩት ለየሰክፍ እዩ። ከም ኩሉ ሻዕ ዝዛረብዋ ነዝኾነ ቦታ ሃገር ሃገር እያ ከም ሃገር ድማ ክበር ዘለዋ ሃገር እያ። ንሱ ትቃልሲ ግን ያው ቀፃሊ ይኸውን ማለት እዩ እምበርቲ ናይ ገዛ ፓርቲ ወይቲ መንግስቲ ዝዛረቡ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስልጣን ዝህዝብን ያው ቀሊ ኢና ክያ እዩ።
ዶክተር ዓወት እስከ ስፋሕ ከብላ እሞ ኣብ ኣፍሪካ ዝብልዎ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ባዕሉ እውን ኤርምያስ ሰሚዒካ የኸ ኣብ ኣፍሪካ ቅረታ ግብረለ ኢሉ እዩ ጀሚሩ ተስፋካ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃስ ናፃ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ፍትሓዊ ምርጫ ግሉፅ ምርጫ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ተዋሓደ ተዋሓደስ እንታይ እዩ ተማሊኡ ዘዕግብ ምርጫ ክግበር ዝኽእል?
ኣነ ኣብ ብዙሓት ምርጫታት ተዓዛባይ ኮይደ ወይ ከዓ ተንቲነ ወይ ኣፅቢዐ እቲ ሓደ ሓቂ እንታይ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሓት ነፃን ርትዓውያንን ምርጫታት ተካይዶም እዮም ይካየዱ እውን ኣለዉ። ኣብ ዛምቢያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ካልን ካልን ቦታታት ነፃን ርትዓውን ዝኾኑ ምርጫታት ሓንሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተደጋጋሚ ተገይሮም ንሱ ከም ትርእዮ እንዳሰፍሐን እንዳዓደን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ኣሎ። ሕጂ ከምቲ ኣሉታዊ ወይ ካ ፔስሚስቲክ ዝኾነ ኣናበባ የድለይን እቲ ግድላት ወይ ከዓ እቲ ብድሆታት እንዳተረዳእኒ ከሎ እንዳረእኮ ከለኹ ማለት እዩ። እዚ ዴሞክራቲክ ባክስላይዲንግ ዝበሃል ኣሎ ላዕሊ እንተበፂሕካያ ኸ ባክስላይድ ትገብር። ኣነ ግን ላዕሊ በፂሕና ዝበሃል ዝነበረ ቀዳማይ ኣናበባ ስለዘይሰማማዓሉ ዘገም እናበልና ናብ ዝሓሸ ኩነታት ንስጉም ኣለና ከም ኣህጉር ዝብል ኣናበባ ኣለኒ። እቲ ዝሓሸ ኢንፋክት ዝሓሸ ምርጫ ኣብ ታሪክ ናይ ዴሞክራሲያዊ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝሓሸ ምርጫ ኣብ 2005 ዝነበረ እዩ። እቲ ዝበለፀ ናይ ክፉትነትን ተቃወምቲ ሓይልታት ህላዊኦም ዘረጋገፅሉን ብዙሕ ቁፅሪ እውን ዝተዓወትሉ
በትረ ይቅርታ ዓንቲ ወይ ዶክተር ዓወት ዝተካኸለኒ ሓቁ እዩ ጀነራላይዝ ምግባረይ ኣይነበረን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ መረፃ ሕዚ ኣንፃራዊ ንምባል እዩ ነይሩ እምበር ሜሴጅ ሲ ብጉጉይ ከይርአ ምክንያቱም ባዕልካ እንድሕር ዘይተኣምን ኮይንካ ኩሉ ሻዕ ቤንችማርክ ናይ ዩኤስ ወይ ናይ ወስተን ዓድታት እንዳረእካ ትገብሮ ነገራት ፅቡቅ ኣይኮነ። ስለዚ እቶም ዘለዉ ብተወሰነ መልክዑ እውን ዘለዎ ምትብባዕ ክንቲ ዶክተር ዓወት ሪፈር ዝገብሮም ኣገደስ እዮም። ስለዚ ኣብ ተኣሽሙ ክገብር ዘለየ
ኣብ ታሪክ ዝመስለኒ ፈለማ ግዜ እዩ ኢሎም ይዛረቡ ሰባት ካብ ተቃወምቲ ውድባት ናብ ካቢኔ ተመዘዝሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዙይ ፍሉይ ተርእዮ ኢሎም ይገልፅዎ ቀዳማ ሚኒስትር ካብ ኢዜማ ንዶክተር ብርሃኑ ካብ ኦነግ እውን ከምኡ ውን ካብ ውድብ ኣምሓራ ዝኾኑ ኣባላት ካቢኔ ንክኾኑ መሪፆሞም ኣለው። ከመይ ትርእይዎ ኤርምያስ?
ኣብዚ ማዕበሉ ዓድታት ባይዘወይ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፓርቲ ኮነን ዋይ ካብ ካልእ ፓርቲ እውን ይሓውሱ እዮም ነቲ ናቱ ፖሊሲን ስትራቴጂን ተፈፅም ጥራይ ከይኮነስ ቴክኖክራት ኮይኑ እውን ሙያዊ ኣስተዋፅኦ ንክገብር ይሕግዙ እዮም። ስለዚ ብኡ ኣይገርመ እቲ ሪሊ ኣብ ዓድና ኮይኑ ዘሎ ግን ንሱ ድዩ እንተልካ ግን ኣይ ሃይሊ ዳውድ ምክንያቱም በዓል ብርሃኑ ነጋ እቲ ናትና ዘምጠናዮ ነገር እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዝክሩ ትኮይንኩ ማለት ንሱን ኣንዳርጋቸው ፅጌ። ስለዚ ብድሕሪት ኮይኑ ነቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ደጊፉ ነቲ ናታቶም ዕላማ መወዳእቱ ንምብፃሕ ዝተገበረ እዩ እምበር ሪሊ ዝተፈላለየ ሓይልታት ሓዊትካ ስልጣን ሸር ንምግባር ዝተዓለመ ኣይመስለንን።
ዶክተር ዓወት ፖለቲካውን ካልእ ማሕበረ ቁጠባውን ኩነታት እቲ ሃገር ዝሓድሽ ምምሕዳርን ዝሓድሽ ካቢኔን ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ይረኣየካ ዶ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ዶክተር ብርሃኑ ኣነ ዝበለ ናይ ኢኮኖሚክስ ምሁር እዩ ፕሮፌሰር ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ። ስለዚ ምስኡ ተተሓሓዘ ብቕዓት ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ሚኒስትሪ ካልኦትን ከምኡ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ኣብቲ ሓፈሻዊ ዲረክሽን ኣቅጣጫ ናይቲ መንግስቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዓይነት ሕብረሰልፍነት ኣይኮነን ወይ ንፍንቲ ኣይኮነን እዚ ናተይ ትንታነን ናተይ ኣናብባን ግን ጌጋ ክኸውን ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር
ናብ ዲፕሎማሲስ ክወስደኩም እዚ ሓድሽ መምሕዳር ርእዎ ኣለኹም ኢኹም ምዕራባውያን ይኹን ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ወይ ከዓ ትዞባ ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ብድሆ ክኸውን ይኽእል እዩ ክሳዕ ክንደይ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ ዘለዋ ረክም ፅምዶን ዝብል ርእቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኤርምያስ ገጽል
ኢትዮጵያ ማለት ብዘይ ረድኤት ናይ ወስተርን ወርልድ ኢንቨዜጅ ክትገብራ ውን ይከብድ እዩ ብጣዕሚ ከምኡ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣቕሽቲ ዲፕሎማት ዝኹኑ ገለ ይኹኑ ዝከኣሎ መጠን ተፈሊካ ዘይትፍለዮ ነሰሰሪ ኢቭል ንብሎ ማለት ኣሜሪካ እና እሱ ተኣሽሙ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ኢቨንቹዋሊ ድማ ብዘይ ሱ ክነብረ ይኽእልን ብኣንጻሩ ድማ ገለገለ ሰባት ናቱ ደገፍቲ ዝኾኑ ወይ ናይቲ መንግስቲ ደገፍቲ ዝኾኑ ካብ ናይ ምዕራባውያን ተፅዕኖ ወፂኡ ምስምስራውያን ዘለዎ ምስዓል ቻይና ሩስያ ገለ ርክብ ዝፈጥረሉን ሓድሽ ምዕባለታት ዝገብረሉን ክፈጥር ኣለዎ ኢሎም ዘብልዎ ታይ ኣነ ዝብሎዚ ንዕኡ ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ህዝቢ እውን ዝገደደ ናብ ገደል ዝእቱ እዩ ምክንያቱም ፈቲና ፀሊእና ማለት እዩ ፅልዋ ኣሜሪካ ወይ ፅልዋ ወስተርን ወርልድ ፈቲና ፀሊእና ክንቅበሎ ዘለና ነገር እዩ ኣውደን ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ርክብን ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ርክብን ዳጣዓሚ እንድሕር ዘይከይዱ ኤሊኔት ገይሩ ንኢትዮጵያ ክኸይድ እዩ ማለት ብዙሕ ዘኺደ እውን ኣዩ
ዶክተር ዓወት
ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ብኣፍሪካውያን ፍትሓት ዝበሃል ኣዘራርባ ናይ ዶክተር ኣብይ መንግስቲ እዩ ዝኽተሎ ዘሎ ኦፖርቹኒስት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ልክዕ ክጅምር እንከሎ ኣፍሪካውያን ፍትሓት ተጓይዮም እዮም መንግስቲ ሱዳን ኣቢልካ ብኢጋድ ብሲሪል ራማፎዛ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ጌርካ ንሰለስተ ኣዝዮም ምኩራት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ዝሰደደሉ እዋን ነይሩ ንኩሎም እዚኣቶም ሓንጊዱ ጥራሕ ዘይኮነ ብንጡፍ ተቃዊምዎም እንታይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዝሓለፈ ቅሩባ ዋርሕ ኣፍሪካዊ ሽግራት ብኣፍሪካዊ ፍትሓት ዝብል ዘሎ ንዝብል ሕቶ እቲ ናይ ምዕራብ ኣተሓሕዛ ስለ ዝተቀየረ ብፍላይ ብኣሜሪካ ዝነበረ ትራምፕ ወፂኡ ብባይደን ምምሕዳር ምስ ተተክአ ኣንፈት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዝተቀየረ ናብ ኣፍሪቃ ክጥምት ተገዲዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ናይ መዛተይ ባይታ ኣይኮነን ዘሎ ነቲ ነቲ ዘለዎ ኩነታት መሊሱ ዘግድዶ ከዓ ምዕራብ ዝገብርዎ ዘለዎ ፀቕጢ ከም ኣንፃሩ ከም ኣብይ ኣንፃሩ ንህወሓት ከዓ ዳግም ኣባራቢርካ ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ጉጉይን ተበላፅን ኣገባብ ፍሬን ይገብሮ ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ንህወሓት ኣያገድሳ ብልፅግና ያገድሳ ኣሜሪካ ዘገድሳ ሓንቲ ርግእቲ
ፅን ሃባ እንተለኸ ፅቡቅ ፅና ሃባ እንተላ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ዝኽተሎ ዘሎ ዝትግብሮ ዘሎ ፖሊሲ ከመይ ትግምግሞ
ኣነ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ኣካይዳ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ መንግስቲ ባይደን ናይ ንፍንቲ መንግስቲ ምስ ህወሓት መስርቱ ኣይበለ ንህወሓት ስልጣን መቐለ ኣይበለ መንግስቲ ባይደን ዝብል ዘሎ ቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ከበር ብቅዋማዊ ኣገባብ ሕገራታት ክቅየር ይኽእል እዩ ግን ናብ ሰላም ተመለሱ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ግዳያት ናይዚ ኩናት ዝኾኑ ዘለዉ ከም ኣጋጣሚ ሕጂ ተጋሩ ጥራሕ ስለ ዝነበሩ ንዝነዊሐ ግዜ ናይዚ ኩናት ከምዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ወይ ናይ ህወሓት ጥራሕ ተሓለቀ ይመስል ሕቶ ግን እቲ ኩናት ናብ ዓፈርን ናብ ኣምሓራን ምስ ምእተዉ ኣብ ዓፈርን ኣምሓራን ከዓ ሲቪላዊ ህዝቢ ግዳይ ምስ ኮነ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኮላይ ነቶም ናይ ዓፈርን ናይ ኣምሓራን ግዳያት እዩ ክጣበቀሎም ይጅምር ዘሎ ሓደ ካብቲ ንመጀመርያ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሰማማዓሉ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ተርእዮ እዩ ብናተይ ኣናብባ
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክስዕ መፀኒዕኹም ይቐኒልና ሓጋይሽ ከምኡ እውን ንበትረ ክሳብ ንፋኖ ሕፅር ዝበለ ሙዚቃ ናይ ስፋኖስ ኣብርሃም ዘማሽ ኣላትና ባርትከስ ክብራ ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብዙሕ ነመስግን ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክንራኸብ ኢና ልዋም ለይቲ እዩ
كنديو فقر خائلة تخاباتي